kerk en ek gaan nie 'n breedvoerige definisie gee vir wat die kerk is nie, maar ek gaan net 'n paar punte uitlig. En ek lig juist hierdie punte uit oor die kerk en wat die kerk is, omdat dit areas is wat die duivel graag aanval en waar hy graag misleiding bring oor die nou eerstens wil ek net noem die duivel word baie keer die groot verdraaier genoem. Want hy is nie 'n skepper nie, nie waar nie? Hy is nie baie skepend nie, hy het nog niks geskep nie. Hy kan nie iets hy is nie soos die Here nie. Die Here kan iets uit niks uitskep. Die Here is baie kreatief. Die duivel se kreatiwiteit is maar net 'n destruktiewe kreatiwiteit. Al wat hy kan doen is hy kan nie iets uit niks uitskep nie. Hy kan net vat wat daar is, wat die Here alreeds geskep het en hy kan dit verdraai, hy kan dit verbuig en hy kan dit verwoes. Dis al wat hy kan doen. Maar een van sy gunsteling taktieke wat ek nou al agtergekom het, wat hy gebruik om iets te verdraai, is om dit te herdefinieer. As hy iets kan herdefinieer, dan kan hy dit verwoes. So vat hy byvoorbeeld liefde en die konsep van liefde en hy verdraai het en hy verander dit in last. Kan iemand my sê wat die Afrikaanse woord vir last? Lus, is dit maar net lus? Ok. Hy verdraai het in lus. So baie mense se liefdeskonsep kom van die seepies op die TV af, the Young and the Restless en Egoli en what have you. En die konsep van liefde van daaraf is ek jammer my vrou, is nie dat ek iets teen jou het nie, maar ek is net nie meer lief vir jou nie. Ek is nou lief vir my sekretaresse. Dit het net gebeur, ek kon dit nie help nie. Dis nie asof ek het gekies het nie. Nie waar nie? En dit is baie mense se konsep van liefde. En is nie liefde nie. Dis nie Bybelse liefde nie. Gaan lees 1 Korintiërs 13 en as jy sien, dis nie die tipe liefde waarvan die Bybel praat nie. Maar dis die tipe liefde wat mense op TV sien en die duivel het dit baie kragtig gekry om liefde te vat en te verdraai. En baie mense, ek praat met baie jong mense en hulle dink dat die ding wat jy nodig het om 'n huwelik te maak werk is liefde nie, maar last of lus. Hulle dink regtig so en hulle is eerlik en opreg as hulle so sê. Dis wat hulle dink wat 'n huwelik maak werk. En die duivel het regkry om in mense koppe liefde, die konsep van liefde heeltemal te verdraai en te verbuig en dit actually te verwoes. En dan is dit geen wonder dat verhoudings so sukkel nie. Dat familie so uitmekaar uitval nie. En dis die ander ding wat die duivel graag verdraai is die hele konsep van familie. As hy kan verdraai wat 'n familie is, dan kan hy dit ook verwoes. Die Here het in die tuin van Eden, terwyl die man en vrou bymekaar gesit het, gesê dat familie is 'n man en 'n vrou wat kan kinders hê. Dis die Here se definisie vir familie. En die duivel het gekom en hy het verdraai. En hy het gesê die familie is allerhande ander goeters. En die probleem daarmee is dat hoekom het soveel verwoesting saai is, baie mense maak die fout om te dink dat die individu is die bousteen van die samelewing. En dit is nie. As jy individue vat, enkele individue, kan hulle nie saam 'n gemeenskap bou nie. Maar families kan. En ek dink dis een van die groot swakpunte en misleidings van humanisme. Sekulêre humanisme sê basies fokus op die individu en sê die individu is die belangrikste. En as jy kyk na die wetgewing, daar's tonne en lyste wetgewing om die individu te beskerm, maar is eintlik bitter min om die familie te beskerm. In feite, daar's wetgewing wat jou reg beskerm om die familie te verwoes. Maar die feit van die saak is die familie is die bousteen van die samelewing. En die duivel weet dit, en hy weet as hy die familie en die konsep van die familie kan verdraai, kan hy die familie verwoes en so kan hy die samelewing verwoes. Ongebore babas. Die duivel weet, as hy 'n ongebore baba kan herdefinieer as 'n fetus, dan kan hy hom minder as mens maak en hy kan sy menseregte wegneem. Want menseregte is tog net vir mense, dis nie vir iets wat nie 'n mens is nie. En as 'n fetus nie 'n mens is nie, 'n ongebore baba nie 'n mens is nie, dan kan jy sy menseregte wegneem en jy kan hom doodmaak. En is nie moord nie, want moord is net moord as dit 'n mens is. En as hy iets kan herdefinieer en verdraai, dan kan hy dit verwoes. En net so probeer hy met die kerk opmaak. Hy probeer die kerk herdefinieer, sodat hy dit kan verwoes. Het is so eenvoudig soos dit. Het is eindelijk een baie eenvoudige strategie, maar het is een verstommend effectieve strategie wat die duivel gebruik. Al wat hy doen is, hy vat die kerk en die mens se koppe, verdraai die concept van kerk, hy herdefinieer die kerk, en dan verwoes hy dit. Nou, laat ek net vir julle een vraag vra, en daarna gaan ek net bid en oorgaan en een paar skrifgedeeltes lees. Wie het die reg om die kerk te definieer? Wie kan sê wat die kerk is? Kan ek sê? Kan jy sê? Kan die duivel sê? Dis net die een aan wie die kerk behoort, wat kan sê wat die kerk werkelijk is, en dis die Here. Die enigste een wat die reg het om die kerk te definieer, is die Here. En die regte definisie vir die kerk is nie my definisie, of jy definisie, of die duivelse definisie, nie, maar die Here se definisie. Want dis sy kerk. En dis waarna ons so 'n bietjie gaan kyk vanoggend. Ok, kom ons bid net gesaam. Vader God, Heere, ons dank Heere vir die tyd wat ons net kan kom en saam spandeer rondom U woord. Heere, en ons besef ons woon in 'n samelewing waar daar soveel misleiding is, Heere. Waar daar soveel dwaling is, Heere. Waar daar soveel valsheid is, Heere. Maar daarom dank ons Heere dat ons nou weer vanoggend kan kom en rondom U woord vergader, want U woord is die waarheid. En ons dank Heere dat ons die waarheid kan ken en dat die waarheid ons kan vrymaak. En Heilige Gees, ons wil ons self net kom toewy aan U, Heere, en sê, Heere, as U ons nie leer nie, dan sal ons nie leer nie. U is die groot leermeester, U is die enigste wat ons hart regtig kan oopmaak, en nie net kennis vir ons gee nie, Heere, maar lewe vir ons kan gee. En Heere, daarom wy ons ons self aan U toe, en ons vraag, Heilige Gees, kom leer ons asseblief, kom maak asseblief ons harte oop, kom gee asseblief ons openbaring, van hoe ons, van hoe U ons, as U kerk sien. En kom werk asseblief in ons harte. Here, U ken elke persoon hier so vanoggend, Here. U weet wat elke hartsbegeerte is, Here. U weet wat elke behoefte is, Here. Here, en ek wil net kom vra, Here, in Jesus naam dat U asseblief elke behoefte sal aanspreek, selfs daai wat daai behoeftes, Here, wat ek nie deur my preek aanspreek nie, Here, dat U dit op U bonatuurlike manier, op U goddelike manier sal kom aanspreek in Jesus naam. Ons wy net hierdie tyd aan die toe in Jesus naam. Amen. Ok, net so paar dinge oor die kerk. Die een basisse ding, en ek dink is iets wat ons allemaal weet, maar is toch iets wat baie mense nie verstaan nie, en baie mense misverstaan, en dan, dit maak dat hulle verkeerd relate met die kerk. Dat hulle verkeerde verhouding het met die kerk, en dat hulle verkeerde persepsie het van die kerk, en dis die feit dat die kerk op twee vlakke plaasvind. Ek gaan net vir julle twee skrifte lees, beide uit 1 Korintiërs uit. Die eerste een is 1 Korintiërs 12, vers 12 en 13, en jy sal sien, ek die een vers uit die ou vertaling, en die ander een uit die nieuwe vertaling, ek sal nou verduidelik wat die rede is daarvoor. Die eerste een, vers 12 sê, maar net soos die lichaam een is, en baie lede het, en al die lede van die een lichaam, al is hulle baie, een lichaam is, so ook Christus. En dan sê vers 13, omdat ons allemaal een lichaam geword het, ons is allemaal met die een gees gedoop, en ons, of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry, is, ons is allemaal van die een gees deurdrink. Nou, ek het nou die ou vertaling daar aangesit, want die nuwe vertaling, vertaal hom eindelijk bietjie swak daar, so jy sien, as jy 'n nuwe vertaling het, dan sê, aan die einde van vers 12, so ook is die lichaam van Christus. Maar dis nie wat die vers sê nie. Ek het die Grieks gaan check, net om seker te maak. Dit sê, so ook is Christus. Dit sê, net soos, een lichaam een is en baie lede het, en al die lede van die een lichaam, alles hulle baie een lichaam is, so ook Christus, soos wat die ou vertaling daar sê. Nou, die rede hoekom, mens kan verstaan hoekom die nuwe vertaling ouens so ook die liggaam van Christus ingesit het, want dis wat die mens sou verwag, of so ook die kerk. Mens verwag dat dit is wat Paulus moet sê. Paulus het jy nie bietjie jou tong geglip daar, so, of jou pen geglip althans, en wil jy nie eindelijk sê so ook is die liggaam, of so ook is die kerk nie. Hoekom sê jy so ook is Christus? Maar ek dink nie Paulus het 'n fout gemaak nie. Ek dink Paulus het dit as prus gedoen. Want Paulus het verstaan, dat volgens die Here Die Here in homself maak nie 'n daadwerklike skeiding tussen homself en sy kerk nie. Dis hoekom hy die hele prentjie van 'n liggaam gebruik. Ek maak nie onderskeid tussen myself en my pinkie nie. As jy my pinkie met 'n hamer slaan, dan gaan ek reageer. Ek gaan nie sê, dis my pinkie nie. Dis nie ek nie, dis my pinkie. Ek worry nie oor wat met my pinkie gebeur nie. Dit is ek. En net so met die Here. En ek dink Paulus het dit vroeg in sy wandel. In fact, reg aan die begin van sy wandel met die Here het hy dit agtergekom. En dis hoekom ek daai vers van Handelinge 9 vers 5, daai verwysing daaraan gesit. Julle kan dit self gaan lees, maar dan is maar net die stuk waar die Here vir Paulus van sy perd afklap en hy lê daar op die grond en hy sê: "Here, wie is U?" En die Here sê vir hom: "Ek is Jesus vir wie jy vervolg." Nou waar was Jesus gewees? Jesus was in die hemel aan die regterhand van die Vader. En tog sê Jesus, Paulus, jy vervolg my. Hy sê nie jy vervolg my kerk nie, hy sê nie jy vervolg my mense nie, hy sê nie jy vervolg my liggaam nie, hy sê, Paulus, jy vervolg my. Met ander woorde, Paulus het heel aan die begin van sy wandel met die Here geleer, die Here maak nie eintlik 'n onderskeid tussen homself en sy liggaam nie. Wat ook al met die Here se liggaam en sy mense gebeur, vat die Here baie persoonlik op. Dit raak hom. Met ander woorde, net soos ek voel wat met my pinkie gebeur, so voel die Here wat met jou en met my gebeur, want ons is sy liggaam. En wanneer ons vervolg word, en wanneer ons swaar kry, dan sê die Here, ek word vervolg. Ek kry swaar. En ek dink nie alle Christene waardeer eintlik, hoe nou is die verhouding van die Here Jesus Christus met sy kerk nie. Ons waardeer dit nie altyd nie. Die Here voel baie nader aan ons, as wat ons baie keer aan hom voel. Ek dink dis goeie nuus. Ek dink dis baie goeie nuus. So, maar die ander rede kom ek hierdie liggaams skrif in die beeld wil uitlig is, want hy sê in vers 13, omdat ons allemaal een liggaam geword het. Daar is weer eens nie 'n lekker vertaling daar nie, vertaling nie. Dit sê eintlik ons is allemaal deur een gees in een liggaam ingedoop. Ons is allemaal deur een gees in een liggaam ingedoop. Dis iets wat ek dink, vooral ons as charismatiese Christene nie altyd so baie waardeer nie. Die werk van die Heilige Gees, as ons dink aan die werk van die Heilige Gees, dan dink ons aan die doop in die Heilige Gees. En dit is omtrent al. Omdat ons dit so oorbeklemtoon ons dit baie keer. En baie mense sal in daai skrifgedeelte byvoorbeeld die doop van die Heilige Gees inlees, en dis nie waarvan dit praat nie. Dit praat van 'n doop wat nie met die Heilige Gees nie, maar deur die Heilige Gees. Dis 'n doop wat die Heilige Gees doen. Wanneer jy wedergebore word, dan vat die Heilige Gees jou en hy doop jou in die liggaam van Christus in. Hy doop jou in Christus in. So voordat jy gedoop is met die Gees, is jy gedoop deur die Gees. Stem julle saam? Is julle by? En hy sê ons is allemaal in een liggaam ingedoop. En Paulus, julle sal sien, in die res van die hoofstuk, baie keer gebruik hy, praat hy van julle. Maar wanneer hy oorslaan na hierdie prent toe, dan praat hy van ons. Ons is allemaal. In ander woorde, inklusief. Hy praat nie hierso van net die gemeente in Korinthe nie, of net die gemeente in Tygerberg nie. Hy praat van ons as alle kinders van die Here. Alle Christene, alle kinders van die Here, is deur die Gees in een liggaam ingedoop. In ander woorde, daar's 'n universele liggame, universele kerk, waarin alle gelowiges, maak saak wat se kleur hulle is, Jood of Griek, maak saak wat se sosio-ekonomiese toestande vandaan kom, nie slaaf of vry, maak saak wat se denominasie hulle aan behoort nie, of hulle nou Katoliek of Pinkster of Presbyteriaans of wat ook al anders is. As jy wedergebore is, dan behoort jy aan die universele kerk van die Here Jesus Christus. En ek dink meeste Christene erken dit, dat daar is 'n universele liggaam van Christus. Maar ek dink die probleem is, baie mense se konsep van kerk stop net daar. En hulle dink nie, hulle dink die Here sien net sy universele kerk, en die Here in die Bybel het nie 'n konsep van 'n plaaslike kerk nie. Maar ek dink dis verkeerd. En in 1 Korintiërs 3 vers 16, let op wat sê dit. Het sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Let op, nou praat hy nie meer van ons nie, nou praat hy van julle. Met ander woorde in daai vers, wanneer hy sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is nie? Praat hy van die Korint, die kerk van die Korinte. Hy praat nie van die universele kerk nie. Hy sluit homself nie in nie. Hy sluit nie die ander gemeentes en die ander kerke en die ander Christene rondom die wêreld in nie. Hy sê julle, julle Korintiërs is die tempel van God in Korinte. God het 'n tempel in Korinte en julle is daai tempel. God het 'n tempel in Tygerberg en julle is daai tempel. Met ander woorde, God erken nie net die universele kerk, die universele liggaam van Christus nie. Hy erken ook die plaaslike gemeente. Gaan lees, hierdie is maar net een vers uit baie uit. Gaan lees maar in byvoorbeeld Openbaring, waar Jesus praat met die sewe kerke. Van Efese, van Smyrna ensovoorts, Laodicea. Daar was sewe kerke wat in daai tyd in Johannes se tyd bestaan het. Johannes was in die Efesiese kerk gewees en die ander 6 kerke was op 'n wat die mense het 'n posroete. Daai tyd het hulle slim nog met perde en goeder die pos gaan aflewer. Was op 'n posroete in daai selfe omgewing gewees. En Johannes die apostel het obviously gereeld daai kerke besoek en hulle bedien. En toe hy op Patmos was, het die Here vir hom 'n visie gegee en hierdie Here Jesus het met elkeen van daai plaaslike gemeentes gepraat en aan hulle erkenning gegee. En elkeen van hulle het hulle eie identiteit gehad, hulle eie probleme, hulle eie swakpunte, maar ook hulle eie sterkpunte. En ek dink baie mense, baie Christene se probleem is, hulle erken deesdae nie meer die plaaslike kerk nie. Hulle gee nie die erkenning wat Jesus aan die plaaslike kerk gee aan die plaaslike kerk nie. En hulle sê, o, ek hoef nie na kerk toe te gaan nie, ek hoef nie een diens by te woon of aan een gemeente te behoort nie, want ek behoort al klaar aan die universele liggaam van Christus, die universele kerk. En dit is net, dis die waarheid, maar dit is nie die helfte van die waarheid. Die res van die waarheid is, die Here Jesus erken ook die plaaslike gemeente. En hy wil hê, almal van ons moet deel wees van die universele kerk, maar ook van die plaaslike kerk. Hy gee nie vir ons 'n opsie van een of die ander nie. Dis soos, weet, 'n kind wat gebore word, word in die, ek wil amper sê, die familie van die mensdom ingebore. Maar as hy nie ook in 'n plaaslike familie ingebore word nie, gaan hy doodgaan. As hy maar net daar so op die sypaadjie lê of in die veld lê, en as niemand, nie 'n familie, 'n plaaslike familie, wat na hom kan kyk nie, dan maak nie saak of hy aan die universele familie van die mensdom behoort nie. Hy gaan doodgaan. En net so met baie Christene. Baie Christene word in die universele familie van God ingebore, maar hulle het nie 'n plaaslike familie waar hulle kan behoort en wat vir hulle kan sorg nie. En hulle ly skade, hulle kry seer. Hulle gaan dood. So, die kerk is universeel, maar is ook plaaslik. Dan net 5 kenmerke van die kerk, en soos ek sê, dis nie 'n volledige lys nie, maar is net 5 goeie waarop ek bietjie wil klem lê. Die eerste ding is, die kerk het gemeenskap. Ek moet net vir julle lees uit Handelinge 2 vers 46 uit. Het sê, hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Gemeenskap, die kerk het gemeenskap. Met ander woorde, die kerk is nie net mense wat op verskillende plekke hulle eie lewens lei nie. Die kerk is 'n gemeenskap wat gereeld by mekaar kom en kontak het. Wat hulle lewens met mekaar deel. Dis wat daai woord gemeenskap beteken. Die kerk het gemeenskap. Die kerk is 'n familie wat saamkom op 'n gereelde basis. En daai vers noem 2 maniere of 2 plekke. 2 plekke waar die kerk gereeld saamkom. Die eerste een is in die tempel, in 'n groot groep. En dan die tweede een is van huis tot huis, in klein groepe. En dis 'n openbaring wat die kerk verloor het. Van die tyd van hulle het dit obviously in Handelinge gehad en ons ek gaan vir julle net nou nog 'n vers lees wat dit bevestig. Maar mettertyd het die kerk daai openbaring verloor. En in die donker eeue byvoorbeeld het die kerk net in groot groepe bymekaar gekom. Daar was geen klein groepe nie. En deesdae is daar weer ander mense wat sê nee, die kerk moet net in klein groepe bymekaar kom, dan mag nie groot groepe wees nie. So dit gaan nou weer, dis nou weer 'n oorreaksie op die donker eeue model. En die Bybel sê, nee, dit is nie een van die twee nie, dit is al twee. Die kerk moet in groot groepe en in klein groepe met mekaar kom. Anderste is het per definitie nie kerk nie. Of anderste is het definitie, is die kerk gedefinieer volgens my of volgens jou of volgens die duivel. Maar wanneer die Here die gemeenskap van die heiliges definieer, dan sê groot groepe en klein groepe. Dis hoe een Bybelse kerk by mekaar kom. Want, daar is groot groepe waar die woord bedien moet word. Die leer van die apostels, enzovoorts. Maar as klein groepe, want elke lidmaat moet bedien. Ek is nie die enigste ou wat mag bedien of moet bedien nie. In die donker eeuwe was het so. Net die priesters mag bedien het. Niemand anders mag bedien. Niemand anders mag eers die woord van die Here gehad het in hulle eie taal nie. Die woord was net beskikbaar in Latijns. En miskien hier en daar Grieks. En Latijns was 'n dooie taal gewees. Niemand het meer Latijns gepraat nie. So die gewone ou op straat, op voetsoolvlak, kon nie die woord van die Here in sy eie taal kry nie. En daarom kon hy ook hier regtig die woord bedien nie. En dis wat die reformatie so kragtig gemaak het, en wat Gutenberg gedoen het met die printing press, die, wat noem is in Afrikaans? Die drukpers, daar sy. Eweskielik kon hulle begin Bybels druk in almalse tale. Liter kon die Bybel in Grieks, in Duits vertaal. Tyndale kon het in Engels vertaal, enzovoorts. En eweskielik kon alle kinders van die Here weer eens toegang hê tot die woord van die Here in sy eie taal, en elke lidmaat kon weer begin bedien, soos wat hulle moes. En dis hoekom selgroepe, of klein groepe, of huisgroepe, wat ook al jy het wil noem, so belangrik is. Almal van ons moet bedien, en ons gaan dit net nou weer sien. Net om die model van gemeenskap in grootgroepe en kleingroepe te bevestig, jy kan kyk in Handelinge 5 noem hulle dit weer, van die grootgroepe en kleingroepe, en dan weer in Handelinge 20 vers 20. Julle weet dat ek niks terughou het wat vir julle voordelig kon wees nie. Toe ek dit by julle in die openbaar gepreek en julle in julle huise onderrig het. Weer eens, in die openbaar, grootgroep, en in julle huise, kleingroepe. Okay. So die model van gemeenskap is baie duidelik gevestig. So wanneer mense vir jou sê, nee, die kerk moet net in grootgroepe by mekaar kom, of nee, die kerk mag net in kleingroepe by mekaar kom, dan weet jy, dit is nie een Bybelse model nie. Dit is een herdefinisie van die kerk. Nie volgens die Bybel nie. Okay, die kerk het nie net gemeenskap, die kerk het ook lidmaatskap. Ek lees net gauw vir julle van 1 Korintiërs 5 vers 11. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal oor hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel, verwyder die slegte mens onder julle uit. Met ander woorde, daar is 'n plek waar kerklidmaatskap beëindig kan word. Maar vir kerklidmaatskap om beëindig te word, moet daar eers lidmaatskap wees. Met ander woorde, daar is 'n koneksie wat 'n mens met die kerk moet hê. Dis nie net 'n los groep mense wat indryf en dan uitdryf nie. Daar's 'n commitment. Dis soos familie. Daar's lidmaatskap. In feite die konsep en die woord lidmaatskap kom uit die Bybel uit. Voor die Bybelse tyd het dit nie bestaan nie. Voor die kerk se tyd het dit nie bestaan nie. Dit kom uit die feit dat die kerk gesien is as 'n liggaam wat lede het, ledemate, lidmate. So as jy nou sê ek's 'n lid van 'n tennisklub, dis taalgebruik wat uit die Bybel uitkom en wat uit die kerk se tyd uitkom. Uit die kerk se metafoor as 'n liggaam uitkom. Die hele konsep van lidmaatskap het begin by die kerk. Dat ons is lede van die liggaam van Christus. Lidmate. So, baie mense sal sê, nee man, hierdie ding van kerklidmaatskap, dis sommer nonsens, dis onbybels. Ek dink nie dit is nie. Ek dink, as mens lidmaatskap kan beëindig, dan moet dit eers daar wees. Daar is 'n definitiewe commitment, wat mense teenoor mekaar moet maak. Nou, hierso wil ek net ook kwalifiseer. Onthou, dis die universele kerk en die plaaslike kerk. Jou lidmaatskap, as jy 'n Christen is, van die universele kerk, sal nie beëindig word nie. Jou lidmaatskap van die plaaslike kerk sal dalk net tydelik wees. In ander woorde, jy kan dalk 'n lid in hierdie gemeente wees, en dan stuur die Here jou op een of ander stadium Engeland toe. en dan moet jy jou lidmaatskap hierso beëindig, en dan gaan jy na gemeente in Engeland, en jy word daar lid. Ok, so, hoe die lidmaatskap werk, is verskillend met die universele kerk en die plaaslike kerk, maar daar is lidmaatskap. En hierdie ene, daai 1 Korintiërs 5 vers 11, praat van lidmaatskap van die plaaslike kerk. Ok, dan, die kerk het leierskap. Nou weer eens, daar is baie verse wat ek daar so kan gebruik. Excuse toch, my mond wordt tot ek een bykie droog. Nou, sy, dis beter. Daar is baie vers wat ek so kan gebruik. Soos in Handelinge, wanneer Paulus sê, kom ons gaan terug en ons stel ouderlinge aan in die gemeentes, of in die pastorale briewe, Timoteus en Titus, waar karakteristieke van kerkleiers gegee word, of voormalige kerkleiers. Maar hierso in Hebreërs 13 vers 17 sê dit, julle voorgangers, of julle leiers, ek weet nie eindelijk hoekom hulle die woord voorgangers gebruik, dit beteken leiers, maar dis wat die Griekse woord ook beteken, dit beteken maar net leiers. Julle voorgangers of leiers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. In ander woorde, die kerk het leierskap. Die kerk moet leiers hê. Die Here stel leiers aan die kerk aan. As jy gaan kyk in ook in Handelinge 20, wanneer waarvan ek nou vir julle aangehaal het, 'n gedeelte, wanneer Paulus praat met die kerk in Efese, wanneer hy afskeid neem van hulle, dan sê hy, wees goeie herders van die gemeente, van die kerk van God, wat hy met sy eie bloed gekoop het, en oor wie die Heilige Gees julle aangestel het as herders. In ander woorde, God stel leiers aan, die Heilige Gees, God die Heilige Gees, stel leiers aan in die kerk. Die kerk moet leierskap hê. En ek het al gehoor waar mense sê, nee, die kerk het nie herders nie, die kerk het net skape wat voorloop. Dat is geen herders nie, dat is net skape wat voorloop. Nou, in die sin is het waar, want die herders is ook skape, maar hulle is ook herders. Hulle is ook definitief leiers. Die kerk moet leierskap hê, want die Here sê so. En enige kerk model of definisie wat sê, nee, daar is geen leiers in die kerk nie, is een herdefinisie van die kerk. Dit kom nie uit die Bybel uit nie. En is, weet jy, ek wil net hier so ook sê, weet ek het medelee met mense wat sê, nee, ek glo nie in kerkleierskap nie. Want baie mense het al in die kerk seer gekry. En die feit van die saak is, baie keer word leierskap in die kerk misbruik. Dit is een feit soos een koei. Ek bedoel, die kerkgeskiedenis is vol van misbruik van gesag en leierskap, leierskapsposities. En ek praat nie net van die donker eeue nie, ek praat van vandag. Nou, weet hoeveel kerkleiers is daar, wat, weet, in jets rondvlieg, in uitspattige groot kastele bly, wat hulle nie nodig het nie. En dan vraag hulle elke keer op die TV staan hulle daar, en vraag hulle vir nog geld en nog geld en nog geld. Wat hulle nie regtig nodig het nie. Vir my is dit die misbruik van gesag. En van kerkleierskap. Van gesagsposities. En daarom verstaan ek dat baie mense half geloof verloor in kerkleierskap. En sê, ek geloof nie meer in kerkleierskap nie. Ek het een keer een story gelees van John Bevere. Hy sê, met een van sy sienkies, ek kan nie onthou wat sien het was nie. Hy het in die kerk, hy het in die skool bietjie gesukkel. Hy sê, omdat hulle redelik rondgetrek het, het hy nie regtig in die skool gesettel waar hy was nie. So hy was elke nou in die nieuwe skool, so hy moes half van vooraf begin, hy kon nie regtig sy voete vind nie. So hy was nie die beste student gewees, en hy het maar bietjie gesukkel. En toe besef hulle maar, hierdie gerondtrekkerij skep probleme vir ons kinders, weet, vooral vir hom. Die ander het redelik reggekom, maar hy het gesukkel. Hierso ons is, bly ons nou vir die volgende klomp jaar, laat hy kan settel in die skool waar hy is, en raar net sy voete vind, en het van die onderwijser besoek en so aan, en bykie met haar gesels, en gesê, luister, so hy sukkel, maar help hom toch, weet, geef hom een bykie extra aandag en so aan. En dit was een goeie onderwijzeres, en sy het vir hom aandag gegeen, maar sy het hom een bykie gedruk ook, wat hy nodig gehad het. En John Bevere sê op een stadium, door al die gesukkel heen, kom sy sienkie een dag by die huis en sê, ek glo nie meer in onderwijzers nie. Want die onderwijzer het hom te veel probleme gegee, en te veel gemartel, en te veel gedruk, en hy het gesukkel, en omdat hy gesukkel het, het hy net gesê, ek glo nie meer in onderwijzers nie. En dis hoe baie mense maak met kerkleierskap. Het want baie keer moet die leierskap van die kerk mense help. Dis toch ons een van ons doele, om mense te disipel. En deel van die disipelskap proces is baie keer nie aangenaam nie. En jy moet mense help om dinge te doen wat hulle nie van hou nie. Soos hy sienkie sy huiswerk moes doen. En die versoeking is daar om dan te sê, ek glo nie meer in kerkleierskap nie. So, dis wat baie mense sê, en ek het medelee daarmee, maar die feit van die saak is, dit maak het nie reg nie. Net omdat het verstaanbaar is, is het nie noodwendig reg nie. Wat mense dan eerder moet sê is, kom ek gaan vind een kerk waar een Bybelse kerkleierskap is. Wat nie gesag gaan misbruik nie, maar wat het gaan gebruik om my te sien en my te help en vir my een disipel van die Here Jesus te maak. Ok, en dan die kerk het een bediening. Efesiërs 4 vers 11. En dis my tweede laaste kenmerk. So ons vorder. Efesiërs 4 vers 11 en 12 sê, en hy, dis die Here Jesus, het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbou van die liggaam van Christus. Met ander woorde, net om aan te sluit by die vorige punt, die kerk het leierskap. Wie is daar leierskap? Vyfvoudige bediening. Hoekom is hulle gegee? Om die heiliges, die christene, die gemeentelede toe te rus. Vir wat? Dienswerk, bediening. Met ander woorde, wie doen die bediening? Die apostels, die profete, die leraars? Nee. Hulle doen een bediening, maar hulle bediening is om die gemeente toe te rus, om die dienswerk te doen. Soos wat Ralph Nyberg gesê het, every member is a minister. Almal van ons het 'n bediening, almal van ons het 'n dienswerk. 'N evangelis is nie iemand wat gaan evangelisasie doen en mense na die Here toe lei nie. Dit is nie sy hoofdoel nie. Die hoofdoel van 'n evangelis is nie om mense na die Here toe te lei nie, maar om mense op te lei om mense na die Here toe te lei. Die hoofdoel van 'n profeet is nie net om te profeteer nie, maar om mense op te lei om te profeteer. Dis wat hy vers sê. Kan julle dit sien? In ander woorde, die hele kerk het 'n bediening. En die leierskap se verpligting en verantwoordelikheid is om die gemeentelede op te lei om hulle bediening te vervul. Met ander woorde, kom ons raak prakties. Dit beteken dat die oorgrote meerderheid van die bediening in hierdie gemeente moet nie hierso gebeur nie. Moet nie sonda in die kerk gebeur nie. 80% van die bediening in die gemeente moet daar buite gebeur. Dier jylle. Want die kerk het 'n bediening. En dit is die hele kerk. Nie net mense wat in leierskap is nie. Of in 'n amptelike posisie is nie. Ons deel is maar eintlik 'n baie klein gedeelte. Of het behoort eintlik maar net 'n baie klein gedeelte te wees. Van die bediening wat gedoen word. Ek weet, ek herinner jylle eintlik maar net aan goeders wat jylle al reeds weet. Maar ek dink is belangrik dat ons oor hierdie dinge dink. Ok, dan die laaste ene, die kerk het die ekonomie. 1 Korintiërs 9 vers 13 en 14 sê, weet julle nie, dat die wat tempeldiens verrig, uit die tempel lewe, en dat die wat die altaar bedien, uit die offers, hulle deel ontvang nie. So het die Here ook bepaal, dat die wat die evangelie verkondig, hulle lewens onderhoud, uit die verkondiging van die evangelie moet ontvang. Dis weer eens, net een vers uit baie uit. Dink aan al die verse wat Paulus praat van die offerhandes wat opgeneem moet word, en vir die weesies en vir die weduwees gegee moet word, enzovoorts. Die feit van die saak is, die kerk het die ekonomie. By die kerk moet daar geld betrokke wees. Nou, hoekom ek weer eens dit, daai punt noem, is want daar's baie mense wat weer eens sê, nee, daar moet niks geld by die kerk betrokke wees nie. Nie waar nie? Jy het seker al mense gehoor dit sê. Ek het al 'n paar keer dit hoor sê. Hoekom moet daar enigstens geld by die kerk betrokke wees? Die rede hoekom is van die Bybel sê so. Dis die model vir kerk wat die Here daar gestel het. En as mens sê nee, dan mag geen geld by die kerk betrokke wees nie. Die kerk mag nie ekonomie hê nie, dan herdefinieer jy weer eens die kerk. Nie volgens die Here se definisie nie, maar volgens jou eie of die duiwelse. OK, en dan net twee laaste skrifte wat ek met julle wil deel voordat ek afsluit. Dit sê in 1 Petrus 2 vers 4 en 5. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. En ek het daar gesê, gebou bou nie homself nie. Ons is lewende stene, ons is 'n lewende tempelgebou vir die Here, waarin die Here wil woon. En het sê daar so in vers, in die tweede vers, vers 5, laat julle as lewende stene bou. Nie bou julle self as lewende stene nie, maar laat julle as lewende stene bou. Daar is 'n ander vers in 1 Korintiërs 12, waar die Here sê, die Here plaas elke lidmaat in die kerk soos hy wil. In ander woorde, dit beteken jy, dis nie jou plek om te besluit waar jy in die kerk wil inpas nie. Dis nie jou plek om te besluit, of jou reg om te besluit, waar jy in die kerk wil behoort nie. Die Heer besluit. En die Heer het vir jou jou plek gegee, in sy kerk, in sy liggaam. Die Heer het jou as 'n lewende steen ingebou, in sy tempel. En die Heer het jou plek vir jou uitverkies. En so moet ons ook dan gelukkig wees en bly wees oor die plek wat die Heer vir my uitverkies het. Want dis die regte plek vir my. Die Heer kan toch beter kies as wat ek kan kies. Ek sou nie hierdie plek vir my uitgekies het nie. Verseker nie. Ek het nooit gehou daarvan om voor mense te praat nie. Ek het nooit enige ambities gehad om in die bediening te wees, of in voltydse bediening te wees, of te preek nie. Ek het geen ambities gehad nie. Maar ek weet, ek moet het doen, want dis waar die Here my geroep het. En ek is bly die Here het my geroep, want die Here het my obviously beter geken as ek myself geken het. Ek sou nooit gedink het ek sou kon preek nie. En toch kan ek die genade van die Here preek. Toch kan ek, deur die genade van die Here, 'n leraar van die woord wees. En 'n leier in die kerk wees. Dis 'n plek wat die Here vir my uitgekies het. En die Here het beter geweet as wat ek geweet het. As dit van my afhang het, sou ek nooit hier gewees het nie. Dink bietjie aan die plek wat die Here vir jou uitgekies het. En besef bietjie, dat het miskien 'n beter plek is, as wat jy vir jouself sou uitkies. Amen. Die Here bou sy kerk. En ek wil net, tenslotte die vers aanhaal in Matteus 16 vers 18 waar die Here Jesus sê, en ek sê vir julle, en ek sê vir jou, sorry, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Jesus sê, ek bou my kerk. En die Here gebruik ons baie keer om die kerk te bou, maar is dan sê die Here wat deur ons bou. En op die einde van die dag gaan ons op twee dinge geoordeel word, denk ek, in die ewigheid. Nommer 1, hoe ons gehoorsaam was in die Here, en nommer 2, hoe ons sy kerk gebou het. Ek dink daar is die twee dinge waar volgens ons geoordeel sal word en waar volgens ons sal vergoeding ontvang. As jy 'n Christen is, as jy wedergebore is, sal jy nooit ewige straf ontvang. Want die Here het klaar die ewige straf in jou plek geneem aan die kruis. Maar, jy sal vergoeding ontvang. Jy sal beloning ontvang vir wat jy gedoen het. En een van die areas waarin jy beloon sal word, is hoe jy toegelaat het, laat die Here sy kerk deur jou bou. En weet, wanneer jy die kerk bou, dan partner jy met die Here. Dan vorm jy 'n vennootskap met die Here op 'n baie spesiale manier. Want dit is die Here wat sy kerk bou. Jy laat toe, laat die Here op 'n baie kragtige en noemenswaardige manier deur jou werk. Ek het een keer een preek gepreek, daar is mis hierdie boek gewees, The Five Love Languages. Het iemand het al gelees? Ja, my preekse naam was The Five Love Languages of God. Die Five Love Languages, maar net, dit moet die hoe moet jy met iemand, vir iemand liefde communikeer, so dat hulle dit kan verstaan? Party mense verstaan hulp wat jy aan hulle verleen as liefde. Ander mense geskenke, soos blomme of chocolates of wat ook al. Ander mense fysische aanraking, soos 'n drukkie of 'n soen of iets. Okay, en jy moet uitfigure jou man of jou vrou of jou kinders of wie ook al, wat is hulle love language? Maar ons moet dieselfde met die Here doen. Wat is die Here se love language? Ek sal vir julle een van sy love languages sê, en dis om sy kerk te bou. En hy sê dit vir die eerste Petrus, aan die einde van die evangelie van Johannes. En sê vir hom, Petrus, seun van Jona, is jy lief vir my? Hy sê vir hom, gaan bou dan my kerk, gaan voer my skape en my lammers, gaan sorg vir hulle, gaan bou my kerk, want dis een van my love languages. As jy dit doen, dan verstaan ek, jy is lief vir my. Dan wys jy vir my, jy is lief vir my op 'n manier wat regtig aan my hart raak. So, hoekom ek dit sê, is nie want ek wil hê, julle moet besef hoe die Here daaroor voel. En ek weet, julle sal nie hierso gewees het vanoggend as julle nie lief is vir die Here nie. En al wat ek vir julle sê is, hierdie is 'n goeie manier om daai liefde wat julle al reeds vir die Here het, net te wys. Bou sy kerk, saam met hom. En weet, dat, al dink jy, jy is nie goed genoeg nie, selfs Paulus het nie gedink, hy is goed genoeg nie. Hy het gesê, not that our sufficiency comes from us, it comes from the Lord. Ek is nie goed genoeg op my eie nie, het is die Here. En is juist in my swak Here, wat die Here homself sterk bewys. So wanneer jy die kerk bou, het die Here nie jou talente en jou sterkpunte nodig, soveel as wat hy net jou oorgawe nodig het. Want is hy wat dit deur jou sal doen. En wanneer jy swak is, dan sal hy homself sterk bewys deur jou, wanneer hy sy kerk bou. Amen. Ek sal my kerk bou, en wanneer die Here sy kerk bou, dan kan die magte van die doderyk dit nie oorweldig nie. Dan kan niks teen die kerk staan nie. Dan is die kerk van die Here 'n oorwinnaarskerk. En dis my gebed vir julle vanoggend, hierso in as Shofar Tygerberg, dat julle 'n kerk is, wat die magte van die doderyk nie sal kon oorweldig nie, omdat die Here Jesus self sy kerk bou deur sy mense. Amen. Kom ons staan. Kom ons sluit net die oë en bid saam. Here God, ons wil vir U dankie sê vir U woord. Dankie Here dat ons hierdie ongelooflike voorreg kan hê om aan U liggaam, U kerk te behoort, om deel te wees van U Here, om deel te wees van U plan vir die mensdom. Here, ons dankie daarvoor, ons bid Here dat U vir ons sal help om te verstaan wat dit beteken om deel te wees van U kerk. Terwyl U oorgesluit is, wil ek net vra, as die Here vanoggend met jou gepraat het, ek gaan nie vir jou vra om vorentoe te kom nie, maar as jy net voel, jy, die Here is besig om vir jou net opnuut 'n openbaring te gee van sy kerk, van hoe belangrik sy kerk is, en van wat sy definisie vir sy kerk is, wil ek net vinnig hê jy moet jou hand opsteek, en ek gaan net saam met jou bid. Ek gaan nie vra dat jy vorentoe kom nie, maar ek wil net ook hê jy moet besef, dat hierdie openbaring wat die Here vir jou gee, is 'n proses. En dis hoekom ek nou net wil hê, terwyl al ons oë toe is, dat jy net in jou eie woorde net bid en sê, Here, geef my hierdie openbaring van wat U kerk is en van hoe U U kerk sien. Ek gaan net so 'n minuut of so gee dat elkeen net in sy eie woorde dit kan bid. Here God, dankie Here dat U vir ons net weer eens kom wys, Here, hoe belangrik die kerk vir U is, hoe belangrik ons vir U is, en hoe U ons sien, Here. En ons bid net, Here, dat daai openbaring in ons harte sal groei en regtig sterk en diep posvat, Here. Here, en dat dit ons sal net 'n nuwe waardering sal gee vir U kerk en vir mekaar as lede van die kerk. Here, dat ons 'n diepe verstaan sal hê, dieper verstaan sal hê van hoe U ons sien en hoe ons mekaar moet sien. En Here, ek wil net bid, Here, dat U hierdie gemeente asseblief sal seën, Here. dat u Shofar Tygerberg sal seën. Here, dat u lewensbloed, Here, deur hulle sal vloei. Here, en dat hierdie kerk lewendig sal wees, Here. Here, dat hierdie kerk 'n getuie sal wees, 'n lig wat u lig skyn in die donker wêreld. En ek dink bid, Here, dat u hulle sal seën en dat u vir hulle die oorwinning sal gee in elke area. Here, ek bid, Here, dat elke persoon in hierdie gemeente sy plek sal vind wat u vir hom uitverkies het. Here, en dat elke persoon sal bly wees oor die plek wat u gekies het. Here, ek bid, Here, dat daar geen verwarring of misleiding sal wees oor waar ons moet wees en waar ons plek is in u liggaam nie. Ek bid, Here, dat u ons sal help om elkeen sy plek te vind en Here, dat ons regtig net met blymoedigheid mekaar sal kan dien uit daai plek wat u vir ons gekies het in Jesus naam. Here, ek bid net u seën, ek bid Heilige Gees dat elke persoon hier vanoggend regtig net u nabyheid, u teenwoordigheid sal ervaar soos hulle uitgaan, Here, en dat elke familie geseën sal wees in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Dankie dat julle geluister het. As jy enigiemand gebed nodig het, kom gerus vorentoe. Andersins mag die Here julle seën en mag julle 'n wonderlike dag hê.